Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vy jste měl, pane Pojare, být taky na cestě za oceán s delegací ministryně obrany Jany Černochové. Doma vás zdržel covid. Chci se zeptat, jestli se plánuje, že vás bude mít paní ministryně na telefonu, že budete poradcem i takhle na dálku?
Pokud to bude potřeba, tak budu poradcem na dálku. Já jsem s paní ministryní docela včerem v kontaktu, stejně jako s panem ministrem zahraničí, který se chystá do Washingtonu příští týden, a nepochybně, pokud budou něco potřebovat, tak mohou kdykoliv zavolat a já samozřejmě rád odpovím.
A není vám líto, že jste zůstal doma, že vás nemoc zadržela?
Tak byl jsem připraven jet, bylo by to jistě zajímavá cesta. Na druhou stranu, já jsem si covid nevymyslel a není mi nijak špatně, takže budu se věnovat svému home officeu na chalupě, a to takhle na jaře taky není jako špatná varianta, tak já si rozhodně nemůžu sám za sebe vůbec stěžovat.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Tentokrát začneme, Eliško, úplně čerstvou zprávou, a sice, že Jana Černochová poprvé ve funkci ministryně obrany míří do Spojených států. Setkat se tam má se svým americkým protějškem Lloydem Austinem a probírat budou i možný nákup vojenské techniky pro českou armádu.
A tahle cesta vzbudila velký zájem už před několika dny, kdy se šéfka rezortu obrany nechala slyšet, že chce za oceánem hovořit mimo jiné o zřízení americké základny v Česku. Tuhle výbušnou informaci ale později korigovala. Tím jedná pouze o její osobní přání.
I kvůli těmhle zmatkům mě zajímá, co konkrétně bude obsahem česko-amerických rozhovorů a taky, jak významná je pro nás chystaná dohoda o obranné spolupráci. Jestli aspoň teoreticky otevře cestu americkým vojákům na české území.
No a proto jsme si pozvali člověka, který před zhruba 15 lety vedl tehdy neúspěšná jednání o zřízení amerického radaru v Brdech. A teď pomáhá s organizací aktuální ministerské návštěvy ve Spojených státech. Ptáme se poradce premiéra pro bezpečnost a Evropskou unii Tomáše Pojara.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak významná je ta dohoda o obranné spolupráci, kterou má, nebo o které má Jana Černochová ve Spojených státech amerických jednat?
Tak určitě to nebude jediný bod jednání, ale ta dohoda významná je, já bych ji nepřeceňoval, ale zároveň je faktem, že my jsme jedinou zemí už z té střední Evropy, která takovou dohodu nemá, a když se podíváme na země Severoatlantické aliance, tak už je nás opravdu jenom hodně málo, kdo takovou dohodu nemá, tak myslím si, že bychom ji taky měli sjednat.
Znamená to, když tu dohodu nemáme, že naše vztahy se Spojenými státy byly třeba horší než těch okolních evropských zemí?
Tak znamená to, že ta horší nebyly určitě, ale že ta dohoda, že tu dohodu nebylo potřeba podepsat, nebo nebyl takový zájem na ten podpis, to jistě válka v Evropě a ta ukrajinská válka, respektive ruská invaze na Ukrajinu, částečně změnila. A znamená to, že nemůžeme používat veškerý ten vějíř, které mají ostatní země, co se týká zajištění vlastní bezpečnosti, vlastní obrany, spolupráce na půdě Severoatlantické aliance i se Spojenými státy, protože Spojené státy jsou tou hlavní zemí Severoatlantické aliance. Bez Spojených států by Severoatlantická aliance neexistovala. Spojené státy stále garantují bezpečnost v Evropě, takže proto se tyto dohody uzavírají, proto aby byla Evropa i nadále v bezpečí.
Je to tak, že, nebo mohli bychom to vnímat tak, že kdyby nebylo ruská invaze, že bychom s tou dohodou možná ještě vyčkávali?
Tak možná by se na nás Spojené státy neobrátili, kdyby nebylo ruské invaze, ale obrátili se na Slovensko před pár měsíci, respektive lety, a začali to sjednávat se Slovenskem, mají to se všemi zeměmi. Možná to ta ruská invaze urychlila, ale jsem přesvědčen o tom, že by k té dohodě došlo, nebo k jednání o té dohodě došlo, právě proto, že jsme jediní, kdo ji ještě v této části Evropy nemá, takže by k tomu došlo tak jako tak, možná o pár měsíců později, ale je to dohoda důležitá, je to prostě součást té bezpečnostní architektury v Evropě a a tak to bychom to měli brát.
Mění to něco prakticky pro Česko, když bude ta dohoda podepsána? Hodně se mluvilo o tom, byla to zřejmě trochu nešťastná komunikace, že se jede rovnou vyjednávat o americké základně v Česku, ale když bude ta dohoda podepsaná o obranné spolupráci mezi Spojenými státy a Českem, je pravděpodobné, že se tím otevře cesta k přítomnosti amerických vojáků na českém území?
Pokud to bude potřeba, tak ano. Pokud to bude potřeba, tak se ta cesta otevře a nebudeme muset zdlouhavě měsíce nebo roky něco tuto dohodu dojednávat a nebude to vázané na tu dohodu, budeme se moci rozhodovat podle vlastních potřeb v tu danou chvíli. Takže to je dobře, takovouto dohodu, takovouto rámcovou dohodu mít. A zároveň může vést k americkým investicím do české infrastruktury. To je také důležité. A Američané investují do infrastruktury členských států na to, ale investují samozřejmě tam, kde takovéto dohody mají. Takže to není o konkrétním projektu v tuto chvíli, ale je to o možnosti na konkrétních projektech pracovat, ať už těch modernizačních nebo obranných přímo, až to budeme potřebovat, nebo až je společně se Spojenými státy identifikujeme, shodneme se na nich. Proto ta rámcová dohoda je naprosto zásadní, protože bez ní takovéto projekty běžet nemůžou, bez ní nemůžeme o těchto projektech vůbec ani uvažovat.
Neznamená to ale automaticky, že pokud by ta dohoda byla podepsána a bude podepsána, takže už se začnou američtí vojáci chystat, že vyrazí do Česka?
Myslím, že to neznamená automaticky nic, ale samozřejmě je otázka, jak se bude vyvíjet situace právě na Ukrajině, právě ve východní Evropě, v Bělorusku, co bude dělat Ruská federace a tyto kroky, tyto agresivní kroky samozřejmě ledacos mohou nastartovat. A my bychom měli být připraveni. Měli bychom být připraveni, abychom je spustili, pokud to budeme chtít, pokud to bude dávat smysl, pokud to bude zájem, pokud na tom bude shoda v rámci širší aliance, nikoli jenom na té česko-americké lince, a tuto možnost bychom mít měli. Neměli bychom prostě být v situaci, kdy se na té společné obraně nebudeme moci plnohodnotně podílet, protože ten, kdo se na ní není ochoten a schopen plnohodnotně podílet, tomu ostatní také nikdy na pomoc nepřijdou a je to tak zcela pochopitelné.
Měla by to být spolupráce, tedy vždy spolupráce v rámci NATO? Nebo dvoustranná spolupráce, pokud si to okolnosti vyžádají, tedy mezi Českem a Spojenými státy?
No tak musí to být vždycky v rámci NATO a v rámci obrany evropského kontinentu. Na druhou stranu ve skutečnosti se pak jedná o konkrétní vojáky konkrétních zemí a nikoli o vojáky NATO. Voják na to neexistuje, takže pak se můžeme bavit o tom, jestli to jsou američtí vojáci, protože to je bilaterální dohoda, případně američtí vojáci s nějakými dalšími vojáky. Když se podíváte na to, co se děje po Evropě a ve střední východní Evropě při té obraně tedy východního křídla NATO, tak dost často jsou to skupiny vojáků, kteří jsou dohromady z několika dalších zemí. Tak uvidíme, jak to bude. Já myslím, že tady není možné nic jako předjímat a bylo by to špatně. Na druhou stranu je pravda, ano, toto je skutečně bilaterální dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy. Znovu opakuji, Spojené státy stále garantují bezpečnost Evropě a Spojené státy jsou tou nejdůležitější, nejmocnější zemí Severoatlantické aliance. Když srovnáme rozpočet Spojených států a rozpočet všech dalších aliancí, tak Spojené státy tou vlastní palebnou silou a rozpočtem dávají zhruba 2/3 až 3/4 síly celé aliance. Tak tam není žádná takováto druhá země v Severoatlantické alianci není.
Pro přítomnost amerických vojáků, která by eventuálně mohla nastat po podpisu dohody na českém území, bude vždy potřeba ještě souhlas parlamentu?
No jasně, samozřejmě, tak to je podle ústavy.
Protože to si vláda asi nemůže udělat jen tak po svém.
Přesně tak, bude se schvalovat, budou mandáty v parlamentu, tak jak jsou teď, musí být schvalovány a tak toto bude i nadále, takže to je skutečně rámcová dohoda a na základě té rámcová dohoda na prezidentské úrovni, proto i premiér hovořil již s prezidentem o této smlouvě, ale ty konkrétní kroky, ty konkrétní projekty, ten konkrétní pobyt, případný pobyt amerických vojáků, tak ten bude muset řešit parlament a bude to muset být všechno vždycky řádně tedy odsouhlaseno.
Je to totiž hodně citlivá věc, zvlášť v Česku, které si zhruba před 15 lety zažilo několikaleté diskuze o umístění radaru v Brdech, amerického radaru. Nakonec se to nepovedlo, sešlo z tohoto plánu právě i kvůli tomu, že část veřejného mínění, část veřejnosti byla proti. Řekli byste, že to podpis dohody o vzájemné spolupráci nebo obranné spolupráci mezi Českem a Spojenými státy je takový reparát vzájemných vztahů po tom, co se nepovedlo postavit radar?
Já to neberu jako reparát vzájemných vztahů, tak tehdy ta dohoda byla sjednána, nedošlo k plné ratifikaci na české straně, ale zároveň americká strana celé své plány přehodnotila. Teď jsme o více než 10 let dále, vidíme, co dělá Rusko v Evropě, jaká je bezpečnostní situace ve světě. Vidíme, jaké dohody mají i okolní státy, které k těmto dohodám se Spojenými státy přistoupily. A mimochodem to nejsou zdaleka jenom státy střední Evropy, to jsou i západoevropské země, které mají tuto dohodu se Spojenými státy a které mají na svém území americké vojáky. Takže ta situace se změnila, my na to musíme nějakým způsobem reagovat, protože musíme myslet primárně na vlastní bezpečnost a skrze tu vlastní bezpečnost na tu kolektivní bezpečnost, což jsou tedy jako neoddělitelné dvě nádoby. A takto bychom měli k tomu přistupovat a takto bychom měli prostě naší pozici a naší situaci brát, že nejsme sice zemí hraniční, nejsme na hranici Severoatlantické aliance, ale jsme zemí, která je nesmírně důležitá pro případnou logistickou podporu právě těch jednotek, které jsou na hranici a které jejíž první a hlavní cíl a úkol je nebojovat, ale patřičně demonstrovat odstrašující sílu tak, aby si na nás vůbec nikdo netroufnul. Pokud zbrojíme, pokud to děláme chytře, pokud víme, co děláme, pokud máme vůli k obraně, tak všichni ty predátoři a agresoři si dvakrát rozmyslí, jestli na nás zaútočí a myslím, že to je tím hlavním cílem, o co se teď snažíme, jak v České republice, tak napříč tedy aliancí, tak konečně i v Evropě, která si uvědomila, že musíme brát vlastní bezpečnost nikoli jako samozřejmost, ale brát ji vážně.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Mimochodem, když mluvíme o té bezpečnosti, co říkáte na názor třeba bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, podle kterého, kdyby tady ten radar Američanů byl, tak bychom byli daleko nevýhodnějším postavení, lidově řečeno, první na ráně, pokud by se jednalo o nějakou hrozbu jaderného konfliktu, myslím v Evropě?
Tak Lubomír Zaorálek se mýlil vždycky, mýlí se dnes a bude se bohužel asi mýlit i v budoucnosti. Já k tomu nemám co říct. Já myslím, že si Lubomír Zaorálek musel všimnout, že za vlád české sociální demokracie, nebo na kterých se spolu podílela, na kterých se on spolu podílel, jsme byli zařazeni ještě tehdy na seznam Ruska jakožto té nepřátelské země a tehdy jediné v Evropě. Tak já nevím, z čeho plyne to, že bychom tady s radarem na tom byli hůře nebo lépe, co se týká toho ruského narrativu a toho, jakým způsobem si Rusko vybírá své nepřátele a jakým způsobem Rusko neustále hrozí tím, že na někoho zaútočí, použije jaderné zbraně a tak dále. Máme to brát vážně, to, co Rusko říká, ale nemá to vést k tomu, že se vzdáme, že se předem podrobíme, protože znovu tady platí to, co platí i v běžné přírodě. Každý predátor vidí slabou kořist a ve chvíli, kdy si je jistý to tím, že je někdo slabý, tak zaútočí, prostě mu to jinak nedá a zaútočit musí. A my naopak máme ukázat, že jsme dostatečně silní a že na nás žádní predátoři útočit nemají. Takže já s Lubomírem Zaorálkem opravdu nemohu souhlasit v tomto ohledu vůbec v ničem.
Nicméně ozvaly se hlasy už, když se začalo mluvit o té americké základně, což se nakonec ukázalo být jako nepřesná informace, že by mělo se konat referendum, také skeptické hlasy, jestli by to vůbec bylo vhodné. Myslíte, že něco jako referendum k tomu by bylo nutné?
Já si myslím, že pořádat referenda, která se týkají zásadních otázek bezpečnosti státu a zahraniční politiky, tak je hluboký omyl. Dáváme si tím oprátku na krk a a skutečně prostě jako to nikdy nikam nevede, nevede to správným směrem, naopak se tím jedině oslabujeme. Máme věřit naší síle, máme věřit naší demokracii, máme věřit našim zvoleným zástupcům. Má být široká debata a co nejširší shoda o otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky napříč tedy politickým spektrem, ale neuchylujeme se populisticky k referendum, kdy se nálady referend mohou změnit ze dne na den a z týdne na týden, pak můžeme mít referenda i úplně opačná, která také nechceme s opačnými výsledky.
Vy jste řekl, že by se také mělo jednat ve Spojených státech o možném vybavení české armády, její modernizaci. Jana Černochová to zmiňuje už delší dobu, že je potřeba armádu modernizovat. Vláda na to chce vyčlenit nějaké ty peníze na příštích, dejme tomu, 2-3 let. Tuším, že se jedná o více než 40 miliard korun. Je cílem této cesty domluvit už konkrétní nákupy nebo možnosti akvizic?
Myslím, že není cílem cesty domluvit konkrétní nákupy, respektive podepsat nějaké smlouvy, ale je cílem pokračovat v té debatě se Spojenými státy, co se týká vlastního vyzbrojování, dívat se na to, co Spojené státy v danou chvíli nabízejí, k čemu jsou ochotní, co se nám potom hodí do těch našich požadavků a jasným způsobem tedy směřovat k těm 2% výdajů na obranu, za to jsem vděčný i hlavní opoziční straně, která toto podporuje. V koalice to má naplánováno, ta 2% do roku 2025, ale s ohledem na situaci na Ukrajině, s ohledem na summit NATO v Madridu, si myslím, že bude snaha to urychlit, tak abychom skutečně splnili ty dlouhodobé závazky a plnit tedy 2%, nebo zhruba ta 2% v roce 2024. Na to musí mít ta armáda určitou absorpční kapacitu, na to musíme ty projekty najít a zároveň teď jako všichni vydávají více na zbrojení, takže ty výrobní linky jsou poměrně hodně zahlcené a obsazené, ale nepochybně, pokud bude vůle, tak bude možné dávat za 2-3 roky 2% HDP na obranu a investovat do armády takovým způsobem, že to nebudou vyhozené peníze. Investovat i skrze české firmy s podporou českých firm, protože to není jenom o tom, že se podstatná část těch prostředků vrátí do české ekonomiky, ukáže se na české zaměstnanosti, ale je to i o té soběstačnosti nebo částečné soběstačnosti, o ekonomické konkurenceschopnosti a dokonce i o bezpečnosti těch dodávek v budoucnosti, protože když dojde ke krizi a zavřou se hranice, tak pokud můžete jít do vedlejšího města zaklepat na dveře firmy, aby vám něco dodala, tak se doklepáte. Pokud máte telefonovat na druhý konec světa, tak vám ten telefon dost často možná nikdo neví.
Probíral jste s ministryní Černochovou už, co konkrétně by armáda potřebovala, například co se týká té techniky. Já vím, že tam už je v běhu nákup vrtulníků, ale není jich dostatečný počet, alespoň podle Jany Černochové, něco dalšího?
Tak určitě je to o vrtulnících, je to o munici na letadla, je to konec konců debata i o letadlech, o kterých se musíme bavit. Ale ty modernizační plány armády jsou poměrně jasně známé, teď dochází k přepočítávání, respektive jakým způsobem tedy akcelerovat ten proces a já na to nejsem úplně přímý odborník, musí to prostě říct armáda, co potřebuje pro nás, armáda, co potřebuje ve vztahu k té kolektivní obraně a já nemám pochyb o tom, že armáda ví, co chce a že bude se snažit, aby to dostala a ta politická scéna by to měla umožnit. A Spojené státy, jakožto země, stejně tak jako firmy ze Spojených států, k tomu mohou výrazně přispět. A to zejména ve chvíli, kdy půjdou do spolupráce s těmi českými subjekty na českém území, tak jak to česká strana požaduje. Samozřejmě tam, kde to dává smysl a kde to je možné.
Při všech těch jednáních netahá Česko za kratší konec provazu, zkrátka protože naše síla a síla Spojených států amerických je rozdílná. když jednáme o dohodě o obranné spolupráci, možné přítomnosti amerických vojáků a tak dále?
Já si myslím, že nikoli, protože ty dohody mají země, ty dohody jsou velmi podobné, jaké mají sjednané jednotlivé země, a my samozřejmě se budeme dívat na všechny ostatní dohody a budeme si z toho vybírat pro nás ty nejlepší precedenty, které tam jsou. Takže co se týká té dohody, tak tam si myslím, že taháme za stejný konec. Konec konců i Spojené státy tu dohodu chtějí, takže když to chtějí obě strany, tak za ten stejný konec tahají. Co se týká nákupu té techniky a vyzbrojování, tak ano, tam do určité míry skutečně kupní síla, respektive velikost ekonomiky a velikost těch nákupů hraje určitou roli, a čím je větší zákazník, tím to je samozřejmě váženější zákazník, respektive si může více diktovat. Tak to je, je to zcela přirozené. Ve chvíli, kdy nakupujeme 12 vrtulníků, tak si můžeme diktovat trochu jiným způsobem tu spolupráci s českými firmami a to, aby se ty peníze vrátily do české ekonomiky. Tam ten manévrovací prostor máme menší, než kdybychom jich nakupovali 48 jako jiné země tady v Evropě. Takže to je také nějaká realita a my musíme prostě tu realitu vidět a musíme se snažit z ní pro nás získat maximum možného. Snažit se vždycky získat víc než to, co můžeme, nebo než to, co by bylo běžné, ale zároveň nemít přehnaná očekávání, protože přehnaná očekávání určitě naplněna nebudou, prostě být naplněna nemůžou.
Vy byste byl pro, aby v Česku byla americká základna, nebo aby tu byli američtí vojáci? Považoval byste to za dobré?
Já bych to považoval za dobré v principu, ale samozřejmě já byl v detailu a je potřeba si říct, aby to skutečně mělo smysl, aby to mělo smysl pro nás, aby to mělo smysl pro širší obranu toho evropského prostoru, protože pro větší odstrašení těch všech predátorů a nepřátel, které na nás mohou chtít útočit, takže to není rozhodně tak, že bych to měl, že je to nutné za každou cenu, tak to nestojí. Pojďme vymyslet vhodný projekt a pokud na něm bude shoda, tak ho pojďme realizovat. Pokud z toho bude mít maximální zisk, tak to pojďme udělat, ale nevymýšlejme projekty pro projekty, to zase smysl nemá takové, to není udržitelné, prostě musí to být něco, co má svoji hodnotu, co přispěje naší bezpečnosti, co přispěje naší ekonomice, co přispěje našim zkušenostem, co přispěje váze České republiky, a nikoli jenom udělat projekt pro projekt, to prostě smysl nemá, jak jsem říkal.
Ještě jednu věc mám, a je to také aktuální otázka, jestli je pravda, že do Spojených států jede společně s Janou Černochovou i šéf vojenského zpravodajství Jan Beroun.
Pokud mám dobré informace, tak tam jede a jeden z těch důvodů byl, nebo ten prvotní plánovaný důvod byl převoz ostatků generála Moravce, a tam je to propojení na vojenské zpravodajství zcela jasné a zřejmé, nebo na českou zpravodajskou komunitu. Samozřejmě předpokládám, že se generál Beroun zúčastní nejrůznějších jednání a že to budou jednání jak informativní, tak i o konkrétní spolupráci na té zpravodajské úrovni, která samozřejmě probíhá. Je dobré, když se lidé setkávají a když mohou zhodnotit to, co funguje, co nefunguje, co případně by se dalo dělat dál. Takže já to považuji za standardní záležitost a není k tomu třeba nic vytknout, naopak je to tak správně.
A s kým konkrétně se tam setkají zástupci českých zpravodajců, jestli to budou třeba i představitelé CIA?
Já myslím, že je potřeba se zeptat jich, já bych jako... Ta cesta ještě nezačala, ta cesta začne, je tam celá řada schůzek naplánovaná. Já jistě o mnohých schůzkách, které tam jsou naplánované, ani nevím, a to zejména na té zpravodajské úrovni, protože to mě nepřísluší také vědět, a myslím, že to je na nich, aby oni komentovali, k jakým schůzkám nakonec dojde a případně, jestli budou moct říct, o čem se jednalo, ale většinou se to neprozrazuje přes média. Na druhou stranu Česká republika je v tomto transparentní a určitě jako tam nedojde k něčemu nestandardnímu nebo něčemu, co by se veřejnost měla dozvědět a nedozvěděla by se, tak to tady nefunguje.
Poradce premiéra pro bezpečnost a Evropskou unii, někdejší diplomat Tomáš Pojar. Díky, nashledanou.
Díky se pěkně, nashledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.